kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já vás všechny vítám u aktualit 24.11.2023. Vítám i mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Taky tě, prostě zdravím tebe i naše posluchače.
24. listopadu znamená, že Ježíšek přijde přesně za měsíc. Karle, jsi připraven?
No, jsem připraven, to víš, jako tak já totiž vím, že ten Ježíšek chodí pravidelně toho 24. prosince. Že zatím ještě tady nemáme to, že bychom nám chodil nějaký prorok Mohamed nebo něco takového.
Zatím nechodí, ale může začít. To všecko je otázka toho, jak budou lidé volit, nebo jak se lidem rozsvítí, a nebo naopak, jak se lidé nechají dál vláčet různou propagandou. No nicméně, my máme aktuality a tak se pustíme do těch témat různého typu. Karle, ruské státní nemovitosti v Česku už v katastru mají plomby. Lipavskému stále nedošlo, že byl využit k nejsprostší loupeži a bezprecedentnímu porušení mezinárodního práva a úmluv. Komentář tady k tomu. Ani se mi to nechce komentovat, tak jenom připomenu, že když s tou zemí nejsme ve vyhlášené válce, je to normální loupež. Navíc taková blbá, něco jako když škrček vysoký 160 cm zkusí čmajznout peněženku největšímu silákovi v sále a ještě se u toho nechá chytit. Je to tak, nebo je to jinak podle mezinárodního práva?
Já jsem tady to, co jsem vysvětlal už s těma kadyrovýma koněma, nebo koňmi. Tam je totiž to, že když něco ten stát zabaví, tak musí o to pečovat. A to pečování něco stojí. To platíme my z našich daní. Takže je to prostě pod vás v podstatě skončí ten konflikt uzavření příslušných dohod, kdy už i Amerika se běžně s ruskými diplomaty stýká bez jakýchkoliv problémů, to pouze tady máme fialový režim. A tím pádem prostě potom budeme s tím dělat, co to teďka budou, potom budeme těm Rusům vracet s příslušným odškodněním, které bude placeno z našich daní? To je nějaké divné.
Divné to je, ale je to, navíc vlastně je to úplně zbytečný, jo? Protože nemá to žádný právní podklad, je to zbytečné vyhazování peněz z lidí v tomto státě, to je státní teda veřejná kasa. No a pak ještě z toho budou zbytečné nepříjemnosti, protože si to ta druhá strana taky nemusí nechat líbit. A taky už na to byly nějaké reakce, že pokud dojde k nějaké konfiskaci, zatím jsou tam plomby, jo. Ale pokud by došlo k nějaké konfiskaci, tak pochopitelně ruská strana asi nebude jen tak přihlížet. Ale já si myslím,
no,
že...
No, to je spíše tou formou, že totiž ta ruská strana maximálně říct, no, vážení čeští přátelé, jsme rádi, že o našem nemovitosti takhle pečujete a věříme, že to budete dělat zdárně, protože my už na to nemáme peníze, tak jsme rádi, že váš státní rozpočet pomůže.
Asi tak. Skočíme na jinou kávu. Trošku do minulosti se vrátíme. Do roku 1991. Co řekla železná lady Thatcherová Margaret, když přiletěla do Houstonu v roce 1991? Podle odhadu mezinárodního společenství je ekonomicky možné, aby v Rusku žilo jen 15 milionů lidí. To je minimální počet dostačující na těžbu surovin a údržbu plynovodů a ropovodů. Není to nějaký signál, že ten Západ neustále dobývá to Rusko, dlouhodobě dobývá to Rusko, protože jinde zase řekla tato dáma, že Rusko nemá právo vlastnit tyto všechny zdroje a že je jeho povinností se o to rozdělit. Jo. Nemyslíš si, Karle, že to je opravdu odkopání těch jejich zvráceností, těch anglosaských?
Ne, v žádném případě. Já zase beru to a je to možno vidět nejenom jako v tomhle případě obrovská spousta různých prohlášení, různých politiků, kteří něco plácnou jenom, aby byli zajímaví a tím pádem o nich psali noviny. Nejvíce tohle to využil a zneužil, těžko říct. Má tu možnost to udělat. Paroubek, když kandidoval proti Topolánkovi při sundání vlády v roce 2009, tam to ukázal nejlépe, co to je prostě plátnout do novin nějaký nesmysl. Všichni potom o tom píšou, co to plácl a za 4 dny to dementuje. Takže všichni píšou, že to dementoval. Za další 4 dny plácne další nesmysl. A takhle prostě to třeba neustále a tak mě vlastně neustále v médiích reklamu zdarma. Takže takhle je potřeba takováhle plásnutí silová různá tato a tak dále. Kdyby to bylo, že tam mě tomu tam převede přes cestu stařenku jako a tak to tam ty noviny napíšou. Ale tady tohle to prostě to je pro noviny zajímavé. Tak to napíšou a reklama je zdarma. No. To je, takhle to je. Třeba všechny tyhle ty výroky takhle brát jako s tímhletím nadhledem.
No já teda s tebou nesouhlasím. Já bych tak úplně lacinej nebyl k tomu. Protože když si vezmeme celý konflikt na Ukrajině a spoustu dalších konání Západu vůči Rusku, Ruské federaci a Sovětskému svazu a tak dál, tak to přesně odráží tuhle tu retoriku. Ona neříká jenom tak něco pro to, aby to řekla. Ona pouze sděluje to, co oni dlouhodobě tam dělají, ne?
Já si to nemyslím, protože on totiž každou chvilku je někdo jiný s nějakými jinými výroky. Třeba teďka byl obrovský článek a pak to zmizelo o tom, že Poláci blokují a protáhují o 2 měsíce až do února blokaci hranic mezi Ukrajinou a Polskem, protože kamionisti z Ukrajiny mají jiné podmínky, nemusí splňovat takovou obrovskou spoustu povinností, co musí splňovat Poláci nebo vůbec ne Poláci, ale celkově kamionisti ze zemí Evropské unie, tak tím pádem mají dražší přepravu a tu dražší přepravu překrývají levnější ukrajinští řidiči, ukrajinské kamiony, kteří vlastně připravují kamionisty nebo kamionové přepravce v Polsku, ale nejenom v Polsku o práci, protože jsou levnější, protože nemusí splňovat obrovskou spoustu různých předpisů. To je to, co vlastně blokovali i zemědělci. Zemědělci už byli jako nějakým způsobem úspěšní v tomhletom, že neexistuje, aby nějaké obily, anebo další, nebo maso a suroviny další se vozili z Ukrajiny. A teďka je to dokonce to, že tam nějaký řidič zemřel v tom kamionu, tak jako těžko. Co se stává, že prostě někdo někde zemřel, oni to udělali.
Asi si topil nesprávným způsobem, kvůli kamionáku se otrávilo.
Netuším, proč. To může být prostě normální, prostě lidi umírají, tak proč by nemohl umřít kamionista?
No, třeba byl prostě odškovaný, kdo ví. To je normální
přírodní koloběh, že lidi umírají.
Dobře, pojď skočíme dál. Na Slovensko. Koalícia chce vyšetrovať covidový management bývalých vlád. Súhlasia Fico aj Pellegrini. Antivaxer Kotlár z SNS hovorí o zločinoch proti ľudskosti. Prestitutky si myslí, že je vše OK. Bratislava. Jedno vyšetrovanie covidových opatrení vedie prokuratúra, druhé chcú viesť politici vládnych strán. Myšlienka poslanca SNS a odporcu očkovania Petra Kotlára, aby vznikla špeciálna komisia na prešetrenie pandemických opatrení, našla v koalici Smer, Hlas a SNS podporu. Po slovách Andreja Danka z SNS, že tému otvorí na koaličnej radě, dal nápadu zelenu aj premiér Robert Fico z Smeru. Otvoril ju vo svojom prejave na piatkovom sneme strany. Áno, potvrdzujem, ako predseda strany a aj ako predseda vlády, že podporujem niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala. Vyhlásil Fico. Dodal, že jeho predstavou je najmä pozrieť sa na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckých pomôcok a vakcín. Proti zámeru nie je ani tretí z koaličných partnerov Peter Pellegrini a jeho strana. Uvidíme, jak to dopadne, když se někdo podívá pod prsty těm takzvaným bojovníkům proti korupci, těm takzvaným slušným. Co? Dobrý, ne, Karle?
No, já nevím, jak to mají na Slovensku, ale v České republice, když je vyhlášený nějaký ten výjimečný stav nebo nějaký ten stav nouze, nebo něco takové, co to bylo k tomu covidu vyhlašováno, tak v ten okamžik není potřeba, není povinnost vyhlašovat výběrové řízení a nakupuje se tak, jak se uzná a v podstatě nikdo nekontroluje, že je tam povinnost, ne, že se tedy nedělají výběrová řízení, ale tam v každém případě i bez těch výběrových řízení postupovat systémem a náhledem řádného hospodáře. Jenomže zase to, co tam máme, tak nikdo asi moc to neví, co to je, protože si, že ožebračují veřejnost naše daně, oberou nám a tak dále, na různé jináčí kšefty. Teďka se dokonce objevilo, jakým způsobem se promývají některé peníze přes Kyjev ve prospěch Spojených států, ale to je na další povídání. Takže v podstatě i tyhle ty kšefty byly v rozporu se zákonem, ale v České republice. Nevím, jak mají slováci předpisy. A vůbec mě nepřekvapilo, kdy mají přibližně z 99% to samé.
Já si myslím, že je potřeba to odevřít a opravdu k tomu přistoupit správným způsobem.
Já už jsem se s některými z nich spojil. Uh-huh. Se svými zkušenostmi s NKU a podobně tak dále.
Fajn. Karle, to nemůže dopadnout špatně. No tak pojďme dál. Vždycky, když někdo vykřikuje o té Ukrajině, tak by se měl trošku vrátit k některým, řeknu, kořenům a začíst se do některých materiálů. Mám tady originál národnostního složení Oděsy roku 1894. Rusové 188 082, Poláci 13 462, Řekové 5 272, Židé 112 235, Němci 8 897, Francouzi 1129. Otázka je, kde jsou nějací Ukrajinci? Protože ještě nebyli vymyšleni Ukrajinci. Ukrajinci neexistují. Existují obyvatelé žijící, obyvatelé a příslušníci různých národností, žijící na území Ukrajiny, kterou namaloval Vladimír Iljič v roce tuším 1922. Vymezil tu lokaci, že to je Ukrajina a nazdar. Chruščov potom pochopitelně ještě dokončil dílo zkázy. Takže, Karle, tvůj komentář?
Tak tam je to bez komentáře, to už ohodnotilo se OSN, že vlastně ta Ukrajina vznikla až počátkem minulého století jako samostatný státní útvar, tak jak to říkal, jako až po tom, co tam provedl ten špion císaře Viléma II. S krycím jménem Lenin, který tam prostě dělal nějakou tu rotiku na území Ruska a dalších zemí. Takže pak se tam tohleto objevilo, právě proto už taky na to byly různé narážky, co bylo v OSN o minulosti Ukrajiny a tak dále. Tak prostě takové věci se dějí, prostě jednoduše státy jsou takové, jaké jsou a někdo si prostě vytváří nějaké národní identity a tak dále. Ale jak to říkal přesně, takhle podobně jsme nedávno s Máti četli starý slovník Jana Amose Komenského o složení obyvatel na Zakarpat, podkarpatské Rusy, v Užhorodu a tak dále, kolik jakých národností tam bylo a tak dále. Tam je to přesně vypočítáno, takže v podstatě, jestliže Užhorod má tato různá čísla různých národností místních, no tak pochopitelně zase ty tam našel Oděsu, tam taky má své, nebo měla své národnostní složení jednotlivých uskupení obyvatel. Nic překvapivého.
Je potřeba také se říct, že už tenkrát, ještě před rokem 1900, jo, ta Oděsa měla přes 300 tisíc obyvatel. To obrovské město, jako.
Čili... Tak to bylo námořní letovisko vlastně,
ano,
pro
ano.
Tohleto území.
Bylo to, a je to stále významné město. Jedna zpráva by nám měla něco napovědět. BRICS. Rusko uvolňuje měny v hodnotě 8,7 milionů dolarů v juánech a rublech. BRICS nadále upouští dolar. Člen BRICS Rusko agresivně nakupuje a prodává měny na devizových trzích. Ruská centrální banka v úterý zahájila velké množství nákupů a prodejů měn na domácím trhu. Regulátor směňuje měny v oblasti moskevské burzy a prodal tendry v hodnotě 80 miliardy rublů. První vypořádání bylo zahájeno 2. listopadu 2023 a pokračovalo v pondělí a úterý tohoto týdne. Dne 9. října bylo oznámeno, že země BRICS prodaly v roce 2023 celkem 123 miliard USD vládních dluhopisů USA. Další signál, Karle, k tomu, že s tím dolarem to nebude žádná výhra a že se pravděpodobně chystá velký úpadek v dolarovém světě a že ti, kdož by měli tratit na držení amerických vládních dluhopisů, tak se jich zbavují. Jdu to správně?
No, relativně ano, ale k tomu velice přesně, jakým způsobem, co se s tím děje, s tím dolarem ještě. Takhle, to, co jsi říkal, ta čísla, co se děje nebo neděje v Rusku, mě to osobně nic neřekne, jestli 8 miliard nebo 100 miliard, prostě je to pro mě absolutně imaginární suma. Ale co se děje v hlediska dolaru a Ukrajiny a co na to se používá, tohle to doporučuju, velice trefný článek na michalapetr.com od Michala Svatoše, který tam našel některé zajímavé vztahy mezi penězi od nás, Kyjevem a Washingtonem, jakým způsobem některé peníze kolují ty, které tam jsou od nás dodávány. Doporučuji přečíst, protože to je šokující, ale je to svým způsobem z hlediska finančních transakcí, je to naprosto normální postup, akorát je otázka toho, že my relativně na tyhle ty kšefty doplácíme, což je jako velice smutné a no, smutné, no špatné prostě jednoduše, protože proč bychom my měli doplácet nebo podporovat kšefty mezi Ukrajinou a Spojenými státy a to ještě pomocí toho, aby ty kšefty byly činěny z penězi, které tam jsou dodávány od nás. Že tam není nic, co by bylo od někud jinut z nějakých jiných. Prostě ty státy některé podporují více finančně, některé méně, ale ty peníze, když přijde do Kyjeva, tak jdou zase někam úplně jinam. To je důležité. A potom z toho jsou nějaké vidět. Tady je to v podstatě, je to map 1839. Je to přesně popsané, co a jakým způsobem se přesunou peníze. Map 1839 na Michal a Petr.com. Doporučuju na tyhle ty finance přečíst. Ať nejsme překvapení, kdo to neznáte.
Jestli pak, Karle, víš, kdo je od začátku speciální vojenské operace na Ukrajině, kdo je největším nákupcem plynu, uhlí a ropy od Ruské federace?
Domnívám se, že v tuto chvíli asi Čína a Indie, ale tam to bylo asi dost jako velice bráno, jako že to je prostě se s tím počítá. Ono něco třeba plyn jako dříve přebíral Ukrajina, ale už to taky přešlo, že už taky mají, se snaží co nejvíce být soběstační, aby nebyli závislí na tom, ale tam je to i otázka transportu některých těch surovin. Takže v podstatě Rusko vím, že mělo, ale to už je delší dobu bylo chystáno a provozuje se prostě Indie a Čína, že budou mnohem zajímavější odběratele pro plyn a dále, protože to už je, ale to bylo i na nějaké mezinárodní konferenci v Praze, kdy někdo vyhodnotil, že 2,5 miliardy zákazníků tamhle v Číně a Indii je zajímavější než 500 000 zákazníků v Evropě.
Ale neuhodl si, hezky jsi to tady řekl, ale není to úplně pravda. Představ si, že největším nakupujícím za celé období od 24. února 2022 do 13. novembra, to je říjen. Listopad 2023 byla Evropská unie. Země Evropské unie společně zaplatili Rusku 180 miliard eur za všechny druhy fosilních paliv, které v tomto období nakoupili. Z toho víc než 102 miliardy eur tvoří ropa, 74 miliard eur zemní plyn a zbytek je uhlí. A teď se v tom babovi znají. Jak prosté, jak jednoduché, že, Karle?
Tak to je obecně známo od jak živa, že prostě to, co se dříve říkalo, že se nebere, že to je to, co jsme, ale i my tady říkali několikrát ve vysílání, že jednoduše, když někdo přestane od někoho brát plyn a chce ho brát od někud jinut, tak musí být kapacity nějaké ty těžní věže nebo nějaké terminály, kdo ten plyn má. A že by ze dne na den někdo měl prostě na jinou kapacitu, kterou dříve dodávalo Rusko do Evropy, to je totální nesmysl, no tak prostě se to akorát obejde někudy jinudy a je to úplně tam samý plyn, akorát je to dražší, protože ta přeprava je trošku náročnější, dražší.
Ano, přesně tak. Ale musíme končit. Musíme končit, čas se naplnil, pojď se rozloučit.
Mějte se, vážení, a mějte svůj vlastní rozum. Selský rozum, jak se říká, prostě být svůj a nenaletět před těm podvodníkům.
Selský Fialovým rozum a jiným podobným. Je k nezaplacení. Tak to byl Karel Světnička, můj host, a společně s ním se od mikrofonu loučí Petr Václav a zítra se na vás těším od 17 hodin u Stárnutí je přežitek. Takže teď budeme předávat, doufám, že máme komu, protože bude následovat další pořad, asi Martin by měl, tak uvidíme, jestli se nám zahlásí. Tak to je všechno, mějte se a přeji vám dobrý poslech.
Zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén,
a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stí. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.